Socioloģiskās aptaujas pārliecinoši norāda uz to, ka krievvalodīgās sabiedrības integrācijas jomā Latvija nav sasniegusi vēlamo rezultātu. To labi raksturo fakts, ka daļa krievvalodīgās sabiedrības, kura sevi uzskata par Latvijas patriotiem, vienlaikus neslēpj, ka atbalsta Krievijas politiku, piemēram, Krimā. Nesen publicētais Latvijas Universitātes politikas ekspertu sagatavots pētījums sabiedrības drošība, iekļaušanas izslēgšanas dilema krievvalodīgās kopienas portrets Latvijā analizē, kāpēc krievvalodīgo kopienas noskaņojums ir tik pretrunīgs, vērtējot to, cik droši Latvijā gan no ekonomisko, gan no politisko interešu viedokļa jūtas krievvalodīgie iedzīvotāji. Tāpēc pētījums ir piesaistījis arī ārvalstu ekspertu interesi. Konrāda Adenauera fonda vadītāja Latvijā un Skandināvijā Elizabete Bauere norāda, ka pētījumā uz daudziem no neskaidrajiem jautājumiem par krievu kopienu ir veiksmīgi rastas atbildes.
Some answers are given in the study. First of all, language is one of the main issues to translate.
Uz daudziem no jautājumiem atbildes ir sniegtas šajā pētījumā. Pirmkārt, valoda ir viens no veidiem, kā pārnest vērtības sabiedrībā, un ir nojaušams ieteikums, kā sabiedrībai ir jāspēj sazināties latviešu valodā. Otrkārt, ir jaņem vērā arī apstāklis, ka izglītoti cilvēki vienmēr labāk spēs gan iegūt sev svarīgu informāciju, gan arī izdarīt izvēli balstoties uz šo informāciju. Un treškārt, nav iespēja un nav nepieciešamības nošķelt sabiedrības krieviski runējošo daļu no Latvijas vēstures un kultūras mantojumā. Ir jābūt abu pušu izprātnē par to, kā dzīvošana pagātnē nespēs radīt nākotni.
Never will be able to create future.
Savukārt pētījuma redaktore, profesora Žaneta Uzoviņa uzsver, ka pētījuma gaitā ir izdevies nonākt arī pie vairākiem būtiskiem secinājumiem. Pirmkārt, nepieciešams saprast, ka valodas zināšanas nav tikai politisks jautājums, bet arī ekonomiskās konkurētspējas faktors.
Ja runā par to, kādiem vajadzētu būt secinājumiem, tad varētu izdarīt dažus būtiskus secinājumus. Pirmais ir tas, ka latviešu valoda ir ne tikai viens no nepieciešamiem izdzīvošanas jautājumiem Latvijas sabiedrībā, bet tas ir jautājums arī par konkurētspēju. Latviešu valoda paver daudz lielākas iespējas krieviski runājošiem cilvēkiem Latvijā.
Papildus tam, sabiedrībai būtu laiks arī atzīt, ka līdzinējais veids, kādā ir veidota integrācijas politika un rakstīta kopējā vēsture, ir izrādījies kļūdains, turpina Ozoliņa.
Otrs būtiskais secinājums būtu tāds, ka tradicionālās integrācijas politikas, politiku modeļi, par kuriem Latvijā līdz šim ir runāts, viņi nestrādā un ir jāmeklē jauns attiecību modeļs, komunikācijas modeļs ar dažādām kopienām Latvijā, lai beidotos sapratne par to, kas tad galu galā mēs esam. Un trešais, par ko runāja jaunieši raksturojot bilingvālo izglītību, ir tas, ka būtu pienācis laiks rakstīt kopīgu vēsturi, kopīgu nākotnes vēsturi, ko atstāt nākamajām paaudzēm.
Pētījumā arī ir uzsvērts, ka plānojot integrācijas politiku, ir svarīgi apzināties, ka krievvalodīgā kopiena Latvijā nav tikai no sabiedrības vairākuma atšķirīga sabiedrības grupa, bet arī nozīmīgs ekonomisks un sociāls resurss. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.